Kepler Azatlyk Radiosy. Eteriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 19-njy iýuly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Noer halkara firmasy Orsetiň Azerbaýjanyň Gadagystanyň, Gyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň paraxorlygy we korrupsiýa garşy kanunçylyklaryny deňeşdirip, olaryň arasyndaky düýpli tapawutlary ýüze çykardy. Gadagystanyň Türkmenistana çekilme gödeňine tutulýan demir ýol proýektiniň üstünde işlemäge gaýtadan başlandygy barada habarlar peýda bolandy. Türkmenistan Gadagystana barýan we ondan gelýän ýük loglaryny henitem öz territoriýasyndan tranzit geçirmeýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 10 ýyl dowam eden gözlegi işlerinden soň Pakistanyň 2008-nji ýylda Mumbai'da amala aşyrylan hüjümleriň esasy lideri bolmakda guman edilen adamy tutsaw edendigi barada ýazan tweet üçin tanqid edildi. Bu döwürde şübheli söwüşüji azatlykda ýaşaýardy. 17-nji iýulda Pakistanyň häkimetleri 2008-nji ýylda Mumbai'da amala aşyrylan hüjümleriň lideri bolmakda aýplanýan radikal islamçy Hafiz Saidiň tutsaw edilendigini aýtdy. Pakistanda 10 ýyl dowam eden gözlegi işlerinden soň Mumbai'da edilen terrorçylyklı hüjümleriň lideri diýilip adlandyrylan adam tutsak edildi. Onu tapmak üçin soňky 2 ýylyň dowamında uly basyş edildi diýip Trump Twitter'da ýazan tweetinde bellidi. Birleşen Ştatlaryň öýüniň daşary işleri komiteti Trump'ın tweetine şeýle jogap berdi. Pakistan 10 ýyl bäri onu gözlemeýärdi we Said 2001-nji ýyldan bäri 8 ýylyk tutsak edilip soňra da tutsaklykdan boşadyldy we ol erkin ýaşaýardy. İranın dövlet eýçiliginäki televiziýasy ýurdun İslam revolýusiýa taqçylarynyň daşary ýurt tankerini şeýledi onuň 12 ekipaj agzasyny ele salandygyny habar berýär. Televiziýanyň 18-nji iýulda beren maglumatyna görä bu tanker İranly gaçakçylardan daşary ýurt müşterilere ýanyç alyp barýarka strategik taýdan ähmiýetli Hormuz bogazynyňky İranyň Larak adasynyň gün ortasynda ele salyndy. İranyň dövlet televiziýasynyň habarynda tankeriň ady ýa-da onuň haýsy ýurda degişlidigi, ekipaj agzalarynyň niredendir ya da tankerin haçan ele salınandığı barada maglumat berilmeyer. Bu haber yüklenen gemileri idarlayan Tanker Trackers Online gulluğun çap eden maglumatının idiyanına gavat geldi. Bu maglumatı 14. iyulda Birleşen Arap Emirliklerinin MT Riyah gemisinin İran'ın sularına geçendi ve onun en sonki yerleşen yerinin Hormuz Boğazı'naki Keşm adasının bolunduğu aydıldı. Yönü İran yurdun İslam revolüciya sakçıları tarafından ele salınan tankerin MT Riyah gemisi dini häzirlikçe tasdiklamady. 17-nji iýulda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň Donetsk we Luhansk regionlarynyň ähli ýaşaýjylaryny öz içine goşmak üçin Rus raýatlygyny almak barada ýönekeýleşdirilen prosedurany giňildiýen karara gol çekdi. Putin 21-nji aprelde geçirilen Ukrain prezident saýlawlarynda Volodymyr Zelenski ýeňiş gazanandan sanlyca gün soň Ukrainanyň gündogrundaky Luhansk we Donetsk regionlarynyň käbir bölüklerindäki Ukrain raýatlarynyň Rus raýatlygyny almak prosesini ýönekeýleşdirmek barada karar çıkarıpdı. Ukrayna ve Günvatar tarafından Ukrayna öz ihtiyarlığına ziyan yetirmek sinanşığı deyilip häsiýetlendirilen bu harekete Zelenskiyni öjükdürmek ve onun saylaw ýeňişine täsir yetirmek taallalary hükmünde garalypdy. Kiev bu prosedura esasyna çykarylan Rus pasportlaryny biqanun diýip ikrar etdi. Gadagystanyň iň uly Almaty şäherinde tiz odalyan boýaw terişdeleriniň saklanýan ammarynda ýanyň döredi. Almatynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça departamentiniň 18-nji iýulda beren maglumatyna görä, şäheriň demiradynaky jetýüsi etrawynda dören uly göwrümli ýanyny öçürmek işlerine 2 dikçör ýanyň söndürjüleriniň 67 sanysy we 27 sany ýanyny söndürýän ulaglar gatnaşýar. Häkimetler ýanyny öçürmek üçin dowam edýän göreşiň çylşyrymlydygyny aýdýarlar. Waqada adam ýetgisiniň bolan dowarada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň we Pakistanyň Freedom Network adly media gözegçiligi diýen toparynyň bilelikde çap eden hasabatynda Pakistan media ýeçilik etmek babatynda ýokary töwekkülçilikli ýurt hökmünde häsiýetlendirilýär. 18-nji iýulda çap edilen hasabatda 220 million ýylatly Günorta Aziýa ýurdunda media terişdeleriniň ýarsyndan gowragynyň diňe birnäçe adamyň ýeçiligindä diýip aýdylýar. Bu habar çeşmelerinde has köp dürlülügi üpçün etmek üçin has giň gerimli media ýeçiligine derurlygyň bar ardygyny aňladyar diýip Serhetsiz reportyorlar guramasynyň Pakistandaky wekili Iqbal Hattak aýtdy. Bu hasabat jurnalistleriň täsirli harby we howpsuzlyk gullukları tarapyndan edilýän senzurany ýadgyryp Pakistanyň ähli künjegünde geçiren demonstrasiýalarynyň ýa-da